Budeme čítať prvú knihu Samuela, 8. kapitolu celú. A stalo sa, keď sa už bol Samuel zostarel, že ustanovil svojich synov za sudcov v Izraelovi. A meno jeho prvorodeného syna bol Joel, a meno jeho druhorodeného syna Abiáš, ktorí boli sudcami v Beršebe. No jeho synovia nechodili po jeho cestách, ale sa podali za ziskom a brali úplatok a krivdili súd. Vtedy sa zhromaždili všetci starší Izraelovi a prišli k Samuelovi do Rámy. A povedali mu, hľa, ty si už starý a tvoji synovia nechodia po tvojich cestách. Ustanov nám teraz kráľa, aby nás súdil, ako je to u všetkých národov. No tá vec bola zlá v očiach Samuelových, keď hovorili, daj nám kráľa, aby nás súdil. A Samuel sa modlil Hospodinovi. Ale Hospodin riekol Samuelovi, poslúchni hlas ľudu vo všetkom, čo ti povedali, lebo nie teba zavrhli, ale mňa zavrhli, aby som nekráľoval nad nimi. Podľa všetkých skutkov, ktoré robili od toho dňa, ktoré som ich vyviedol hore z Egypta, až do tohoto dňa, že ma opúšťali a slúžili iným bohom, tak robia i oni tebe. A tak teraz posluchni na ich hlas, že budeš dôrazne svedčiť proti ním a oznámiš im spôsob a právo kráľa, ktorý bude kráľovať nad nimi. A Samuel povedal všetky slova Hospodinove ľudu, ktorý si žiadal od neho kráľa. Povedal, toto bude právo kráľa, ktorý bude kráľovať nad vami. Bude brať vašich synov a postaví ich ku sebe, ich sebe ku svojim vozom a urobí ich svojimi jazdcami a budú behať pred jeho vozom a učiní to na to, aby si narobil veliteľov nad tisícami a veliteľov nad 50 a na to, aby mu orali jeho pole, žali jeho žnivo a robili jeho vojenné nástroje a výstroj pre jeho vozy. Vezme aj vaše céry, aby mu pripravovali masti, aby mu varili a piekli. Poberie i vaše najlepšie polia, vaše najlepšie vinice a vaše najlepšie olivnice a dá ich svojim sluhom. A bude brať desatinu vášho semena a úrody vašich vinic a dá svojim dvoraninom a svojim sluhom. A taktiež vezme vašich najschopnejších sluhov a vaše najspôsobnejšie dievky a vašich najvýbornejších mládencov i vašich oslov a upotrebí ich pre svoju prácu. Desiatky bude brať z vášho stáda a vy mu budete sluhami. A budete kričať toho dňa pre svojho kráľa, ktorého si zvolíte, ale neohlási sa vám Hospodin toho dňa. Avšak ľud nechcel počuť na hlas Samuelov, ale povedali, nie kráľ bude nad nami. A budeme aj my, ako všetky iné národy, a bude nás súdiť náš kráľ a vyjde pred nami a bude bojovať naše boje. A Samuel, vypočujúc všetky slova ľudu, rozpovedal ich Hospodinovi. A Hospodin riekol Samuelovi, posluchni aj hlas a ustanoviš im kráľa. A Samuel povedal mužom Izraelovým, iďte každý do svojho mesta. Modlitba na začiatok. Nebeský Otec, čaká nás zložitá téma, tuhý pokrm, ktorý máme stráviť a tak mať z toho úžitok. Prosíme ťa v mene Pána Ježiša, aby rovnako ako všetko tvoje slovo aj toto slovo vykonalo, na čo je určené, a aby úžitok z neho priniesol veľa požehnania tým, ktorí ho budú uskutočňovať. Amen. Skôr ako začnem tému, každý by si mal položiť otázky. Verím v Boha, verím Bohu, verím, že Boží syn zomrel na kríži za moje hriechy, verím, že viera je jediná cesta k spáse, verím, že Božie slovo je skutočné slovo Boha, kde zjavil seba samého a svoju voľu. Verím, že Boh je všemohúci, to znamená, že všetko je v jeho sile a moci. Verím, že Boh je zvrchovaný Pán nad všetkým stvorenstvom. Verím, že Boh stvoril svojim slovom nebo a zem, a teda, že vesmír a zem riadi svojim slovom. Verím, že Božie slovo je pravda a jediná norma pre život kresťana. Verím, že Boh ma dokonale pozná a vie o mne všetko, a teda má všetky vlasy na mojej hlave spočítané. Verím, že Boh pozná moje myšlienky a vie, čo chcem vysloviť, a vie, čo zmýšľa moje srdce. Verím, že bez vedomia Boha sa nič vo svete neudeje, že nepadne ani jeden vrabec. A tak ďalej. Predpokladám, že všetci poslucháči, či tu, či pri počúvaní kázne, odpovedali na všetky otázky kladne. Teraz začnem jednu konkrétnu tému a vždy počas tejto série si každý môže tieto otázky spätne položiť. Tá téma bude pre niektorých ľudí nočnou morou, pre niekoho to bude veľký boj o postoj jeho srdca a pre niektorých kresťanov bude jednou z ďalších biblických tém a povedia si, ja to mám v maličku. V podstate táto téma skutočného kresťana iba posunie ďalej v kresťanskom živote. A keďže je to pre ľudské zmýšľanie, povedal by som, kontroverzná téma, niektorí, ktorí veria v Boha a Bohu, si budú musieť vo svojom srdci vybudovať aj v tomto smere biblické zmýšľanie. Tá téma sú desiatky. Priznám sa, nie je to ani pre mňa príjemná téma. Táto téma mala byť kázaná niekedy v začiatkoch zboru. No ja som to odkladal, kým nevyučam množstvo iných biblických pravd. A ak máme brať Božie slovo celé také, aké je, tak jednoducho so všetkým, čo obsahuje. Bez tejto témy, ako si ukážeme zanedlho, skutky kresťanskej lásky stratia na význame. A príkazy Pána Ježiša či príkazy z listov apoštolov by zostali nevypočuté. Apoštol Pavol zakladal zbory a neodišiel od zboru, pokiaľ nezvestoval Pánovu vôľu celú. A dávanie či zbierky to boli jednou z tém v zboroch. Pre mňa osobne desiatky nie sú nová téma, ja s touto témou a s dávaním už žijem takmer 20 rokov. Prvýkrát som sa stretol s desiatkami v roku 1998. Katolícke charizmatické spoločenstvo pri dome svätého Martina toto už vtedy hlasno žilo a rozširovalo po celom Slovensku. A samozrejme aj z rôznych kníh sa dalo dočítať o desiatkoch. Vtedy to boli roky veľkých očakávaní, čo bude v roku 2000, a tá katolícke charizmatické spoločenstva boli v plnom zápale veľkých očakávaní. Keď som v roku 2001 vstúpil do kláštora, už som bol s touto témou stotožnený. Keď sa mala robiť nejaká seminárka, tak mnohí písali kadejaké katolícke omáčky, a ja som mnohé seminárky robil tak, aby to bolo iba čisto biblická téma. A jedna z mojich seminárok bola desiatky. Túto seminárku potom na tému desiatky uverejnilo aj domské spoločenstvo ich časopise Nahlas. A keďže bola dlhá, bola na pokračovanie. Tento časopis samozrejme po celom Slovensku chodil, hej, malého celoslovenské, katolícky, charizmatickí mladí ľudia žili s týmto časopisom v tom čase. Aby to nevyznelo, že je to niečo cudzie aj pre katolíkov, tak katolícke, charizmatické spoločenstva tiež žijú s desiatkou. Také najznámejšie sú komunita Jan Krstiteľ, domské spoločenstvo, spoločenstvo pri redemptoristoch, ktoré sa volá Rieka života, ďalšie redemptoristické spoločenstvo, ktoré pôsobí v Bratislave Kalvári, a mnoho katolických spoločenstiev, mládeže, aj pri farnostiach žilo a doteraz aj niektoré ešte ďalej žijú a konajú to, čo konajú, a ich aktivity sú všetky robené z ich desiatkov. Branislav Škripek, európsky poslanec za Slovensko, je z domského spoločenstva. A on mal vo svojom volebnom lístku, teda na volebných lístkoch, ktoré prezentovali ľudí do volieb, on mal tam uvedené ako zamestnanie evangelizátor. Kto je evangelizátor? Ten, kto žije z hlásania evangelia. Ak pracoval, tak dával desiatky, no on evangelizoval a teda žil s desiatkou. Žiaľ, všetky katolícke hlásania sa míňajú pravdy evanjelia. Sú to len biblické verše obmotané ľudskými výmyslami a preto evanjelium v katolíckych kruhoch neexistuje. Ak by poznali evanjelium, ak by naozaj verili, že Ježiš Kristus zaplatil za hriechy tých, ktorí mu uveria, neboli by z týchto evanjelizátorov najhorlivejší katolíci, ktorí sa denne účastnia na omšach, a tieto omše denne platia a platia a nikdy nezaplatia hriechy živých a mŕtvych. Jedno je niečo vyznávať slovami a potom skutkami proti Bohu zapierať. Tejto témy som sa bal aj preto, pretože viem, ako reagovalo moje srdce, keď sa jednalo o desiatky A za tých 20 rokov viem, ako reagovalo množstvo srdc, ktoré boli vyzvané dávať desiatky. Tieto názory a postoje budú použité v kázniach a budú celkovo vyjadrovať postoje mnohých srdc, nájdu sa v nich. Čiže nič nové pod slnkom nepoviem, len to, ako zmýšľa ľudské srdce, či moje, či ostatných, keď sa hovorí o dávaní. Pod nadpis desiatky v starom zákone a tisíročnom kráľovstve. V starom zákone boli desiatky. V tisíročnom kráľovstve budú desiatky. Sú v novom zákone prikázané kresťanom dávať desiatky? Odpoviem stručne, nie sú. Teraz sa niektorým poslucháčom možno uľavilo na srdci. Prečo sú v starom zákone a tisíročnom kráľovstve desiatky? Pretože v starom zákone Izrael mal teokratické zriadenie, čiže Boh bol pánom nad Izraelom, zákonodarcom a jeho zákony bol riadený Izrael. A Izrael žil predovšetkým z pôdy. Každý pracujúci Izraelita odvádzal desiatky do Jeruzalema, či z pôdy, či z dobytka. Čiže z toho, čo sa im urodilo, alebo narodilo z dobytka, odkladali desiatky a priniesli ich do Jeruzalema, kde bolo centrum bohoslužby. Z desiatkov žili tí, ktorí denne konali bohoslužbu, čiže kňazi a leviti. Vieme si to predstaviť? Z toho, čo sa urodilo, z predpísaných plodín či zvierat, dávali Izraeliti 10% Bohu. Pri dnešnom stave, keď človek dáva, si to ani nevieme predstaviť, pretože naše dávanie, keď sa jedná o hrubú mzdu a všetko, čo zarobíme, tak v podstate dávame pri výplatnej, na výplatnej pásku už máme strhnuté zhruba 40% a keď zasa kupujeme nejaký tovar, tam sa ďalších 20% strhne, čiže zhruba 60% odvádzame štátu, no a ostatok, to verí, dáva Bohu. Čiže na Izraeliti mali iba 10% a teraz, keď to zrátame, je to veľké daňové zaťaženie. V dnešnom čítaní ale vidíme, že Izraelu sa nepáčilo, že Boh vládne nad nimi, že je ich aj pozemským pánom, a tak si vyžobrali kráľa a sami na seba uvalili bremeno ďalšieho odvádzania svojich podielov. Ďalší desiatok šiel pre kráľa. Ich srdca to vzýšlo a tak potom už 20% odvádzali zo svojho príjmu. 10 Bohu, 10 kráľovi. V tisíročnom kráľovstve tiež bude teokratické zriadenie. Ten, kto stojí, obstojí vierou v tomto živote, kto plní Božiu voľu, kto za talenty, ktoré dostal, namnoží ďalšie talenty tu na zemi, ten bude v tisíročnom kráľovstve kráľovať spolu s Kristom. Centrum vlády Kristus bude v Jeruzaleme. 12 kmeňov Izraela bude vládnuť Izraeli a ostatní kresťania budú vládnuť po iných miestach sveta. Čiže kresťania po celom svete budú vládnuť, budú príjemcami desiatkov a z tých desiatkov budú odovzdávať desiatky do Jeruzalema. V tisíročnom kráľovstve nebude žiadna technika, žiadni ITčkári, žiadni automechanici, žiadni inžinieri, leteckí technici. Nebudú tam žiadni lekári a teda zdravotné poistenie sa nebude hradiť, pretože zdravie ľudu bude závisieť od poslušnosti Bohu a jeho vláde. Teda nebudú žiadni lekári, žiadne poisťovne, žiadne banky, žiadne nebankovky, žiadne neziskovky, žiadne občianske združenia, žiadne politické strany, žiadny zlodej a žiadne peniaze navyše sa nebudú platiť, iba 10% z toho, čo bude požehnané v poľnohospodárstve alebo na zvieratách, prípadne v stavebníctve. Teda ľud bude vtedy žiť z poľnohospodárstva. To bude rado žiť, už aby tu bolo tisíročné kráľovstvo. V súčasnosti ľud robí veľký hriech, keď sa opúšťa pôda. Doteraz bola pôda to najvzácnejšie. A staranie sa o pôdu, gazdovanie, to bolo pre ľudí to najvzácnejšie. Teraz sa s tým pohorda. To, čo živilo národy, čo živí teraz národy, má menšiu cenu ako technika a priemysel. Ten, kto živí ľudí, má jeden z najmenších zárobkov. ITčkári a technici, NCčkári, bankári, kadejakí nevýrobní ľudia, majú oveľa väčšie príjmy ako tí, čo sa starajú o pôdu. Ale chvála Bohu, znova sa to vráti naspäť v tisícročnom kráľovstve. Čo hovorí nový zákon o dávaní? Nový zákon, čo sa týka spaseného kresťana, hovorí o štedrom dávaní. Čo to znamená? Že každý má prispievať na to, čo nám sám Boh vo svojom slove prikazuje a má prispievať podľa svojich možností. Nový zákon hovorí takisto o štedrom podporovaní tých, ktorí kážu Božie slovo, ktorí pasú v zbore, teda pre tých, vďaka ktorým Boh prisľúbil, že bude viesť svoj ľud a skrze ktorých bude udržovaná jeho cirkev a náuka a viera ľudu až do Kristovho druhého príchodu. Povinnosťou pokrsteného kresťana je dávať a tak sa podieľať na Božom kráľovstve a šírení jeho mena, jeho evanjelia vo svete. Ten, kto ešte nie je pokrstený, nie je povinný dávať a na jeho srdci je, ako si on zaumieni, koľko chce dať. Koľko je to dávať štiedro? Niekto dostal veľa požehnania od pána a pánu požehnal dobré zdravie, dobrú prácu, dobré známosti, dobré zárobky. Niekto má biedne zdravie, biednu prácu s biedným zárobkom a tak nemôže prispievať na pánovo dielo štedro ako ten bohatší. Ako si ukážeme na chudobnej vdove, ktorá dala 2 haliere, dala všetko. Ostatní dávali z nadbytku. Tu je 2 haliere viac ako, dajme tomu, 100 000 eur. Koľko má teda bohatý alebo chudobný prispievať? Štedro. Keby sme si mali určiť sami mieru sebe, podľa svojho názoru, čo je to štedro prispieť, tak napríklad bývalý katolík, ktorý zarábal 8 000 korún, dajme tomu, by sa pomeral s tým, čo dával v kostole pred 15 rokmi. Príklad. 4 nedele po 2 koruny, to je 8 korún do mesiaca, čo v tej dobe 8 korún pri zárobku 8 000 bolo 0,1% z platu. Pre takého človeka, ktorý sa stane kresťanom, slovo štedro by možno pre neho znamenalo, dajme tomu, že prispieje niekoľkonásobne viac ako 8 korún. Dajme tomu 80 korún, čo predstavuje 1% zo mzdy. Ja som dával do zvončíka, keď som zarábal a vedel, že treba dávať podľa Biblie 20 korunáčky. To znamená 20 x 40 sa rovná 80. Pre mňa by štedro, podľa môjho názoru, teoreticky znamenalo nejakých 200 korún do mesiaca. Ale my máme Bibliu a podľa nej slovo štedro, ako si ukážeme, na novozákonných zboroch znamená 10% a viac. 10% je štandard a kto môže, dáva viac, kto nemôže, dáva menej. Dáva sa štedro, dáva sa z toho, čo nám bolo požehnané, nie z toho, čo nemáme. Dáva sa nie z lakomstva, ale dobrovoľne, alebo dobrovoľne na silu, ale dáva sa z ochotného srdca. 2. Korintianom 9.6 až 8. Ale to vedie, že ten, kto skúpo seje, bude skúpo i žať, a ten, kto seje pri požehnaní, bude pri požehnaní i žať. Jeden každý tak, ako si umienil v srdci, nie zo zármutku, alebo z prinútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. A Boh má moc rozhojniť vám každú milosť, aby ste vždycky vo všetkom mali všetkého dostatok a tak hojneli na každý dobrý skutok. A v štedro dávame, máme vždycky vo všetkom dostatok. Ako je to možné? Aj to si povieme v budúcej kázni. No aby som nemusel hovoriť, že komu je požehnané, dáva viac, a kto má nedostatok, dáva menej, budem hovoriť jedno štandardné slovo desiatok, lebo desiatok je štandard. Desiatky sa v biblických zboroch po celom svete platia. Keď nejaké srdce toto teraz počulo, mohla v ňom nastať zbúra. Rovnako aj vo mne, keď som prvýkrát počul, či čítal o desiatkoch, o dávaní, či bol vyzvaný dať desiatok. A keďže som chcel aj ja ako katolík byť Bohu poslušný a veriť jeho slovu, byť požehnaný z jeho zasľúbení, musel som si v srdci nejako desiatky spracovávať a začať nejako prispievať. Bol to dlhý boj, ale len preto, lebo to dokazovalo, že mám neobrátené srdce. Čiže ja už ako katolík takmer od roku 1998 som strebával, čo sú to desiatky, prečo desiatky, a že v živote kresťana skutočne dôležité sú desiatky, pretože od nášho dávania závisí evangelizácia, závisí, či sa ľudia dozvedia o Bohu, závisia pastieri, kazatelia a učitelia zboru. Ako katolík, pochopiac biblické princípy, som dával aj do zvončeka, aj na šírenie evanjelia a väčšina zdávania šla na šírenie evanjelia a získavanie nových duší. Pochopiac biblické princípy, som vedel, že ak sa čo i len jedna duša získa pre Krista, tak z toho je veľká oslava v nebi. A z toho je veľký podiel, veľká odmena v nebi pre tých, skrze ktorých táto duša bola získaná. Lenže ja som to nebral ako odmenu, ale ako katolík sa každý bere jeden zo skutkov, ktorými by som na Boha zapôsobil, keď sa bude na poslednom súde rozhodovať o mojej spáse zo skutkov. A pozrúc dozadu, boli to aj tak z toho pre mňa iba mŕtve skutky. Pre niektorých je to šok prvýkrát počuť, že desiatky, teda štedro plus minus, máme dávať. Teraz sa pokúsim najmä sedliackým rozumom vysvetliť túto tému pre dnešné kázanie. V písme vidíme, že za čias apoštolov tí, čo uverili, predávali majetky a peniaze, kládli k nohám apoštolov. Mali všetko spoločné a boli jedno srdce a jedna duša. Ale toto nie je novozákonný príkaz. Aby sme tak robili, toto je len informácia. No podstata toho všetkého v kresťanstve ale má zostať. Kresťania, zbor má vytvoriť takú rodinu, aby všetko, čo máme, sme používali jeden pre druhého, aj pre iných kresťanov a predovšetkým na šírenie evanjelia. Keďže sme spasení a naša vlasť je v nebesiach, naše srdce by nemalo stískať, keď sa jedná o dávanie, ako keby z nás zaživa rezali. Pre nebo získavame odmeny a tak má byť uložený tam náš poklad. Tam sú naše investície a úroky. A preto, ak niečo aj máme, žijeme, ako keby sme nemali. Ak niečo máme, delíme sa s tým, ako keby to nebolo ani naše. Teraz poviem pár nebiblických príkladov, ktorí sa chceli priblížiť k biblickým príkladom. Katolické komunity, napríklad komunita Jan Krstiteľ, ktorou som bol neskôr učený, vedený a účastnil sa niektorých ich aktivít. Majú spoločné domy vybudované z desiatkov. V každom dome je kňaz ten najvyšší. Majú vnútorné spoločenstvo, ktoré žije v dome a pracuje pre dom aj mimo domu a je vnútorne späté s komunitou a so všetkým, čo koná a účastní sa aktivít komunity. Potom je vonkajšie spoločenstvo, to sú sympatizanti, ktorí tiež prispievajú desiatkami a účastnia sa aktivít rozsahu, ktorom môžu. Kibuc, to sú niektoré židovské dediny v Izraeli založené na spoločnom vlastníctve. Všetko, čo majú, je spoločné. Kto žije v kibuci, tam aj pracuje. Majú podniky, polia, svoju správu, svoje spravovanie peňazí. Lekár, či riaditeľ, či ITčkár, či upratovačka, či zubár, či poľnohospodár tam dostane rovnaký plat. Nie je tam žiadneho človeka, ktorý by dostal niečo viac, či niečo menej. Budisti majú tiež svojich reholníkov v úvodzovkách, podporovaných svojim ľudom veriacim Budhu. Mám taký dojem, že tam je dávané oveľa viac ako 10%. Je tam veľká chudoba a tak sa tam veľmi štedro podporuje. Katolícky reholník má sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti. Chudoba znamená, že dáva 100% svojho príjmu do spoločného a z toho potom rehoľa žije a platí všetko. Oblečenie majú jednoduché a jednotvárne. Všetko majú spoločné a nik nie je vlastníkom ničoho. Iba rehoľa, meno rehole, ktorá aj tak spadá priamo či nepriamo pod Rím. Čiže sú to takí udržovatelia rímskeho majetku, množitelia rímskeho majetku a príjemcovia darov pre seba a rímsky systém. Rímski kňazi tí nemajú sľuby chudoby. Tí sú správcovia rímskeho majetku a môžu mať aj súkromný majetok, napríklad auto, chatu. A na starobu si môžu kúpiť dom a tam stráviť dôchodok. Keďže Rím panuje nad panovníkmi zeme, panovníci zeme vo väčšine prípadov platia z daní všetkých ľudí aj rímskych predstaviteľov, čo je aj v našom štáte. Či chceme, či nie, naše dane skončia aj v zaplatení z vodcov rímskeho systému. Šamáni, čarodejníci, kadekto iný je tiež podporovaný z darov tých, ktorí im veria, ktorí veria v to, že majú prístup ich Bohom. Celebrity, aby boli slávne a bohaté, tiež majú svoje spoločenstva a musia sa zapredať diablovi a na diabolské projekty potom musia dávať čas svojich peňazí. Okrem toho, ich vlastná prezentácia pred svetom ich stojí nemalé výdavky. Stále sa musia ukazovať v nových drahých oblečeniach, šatách, robách. Slávni ľudia platia veľké podiely za svoju slávu. Športové kluby, aby fungovali, tiež dávajú svoje členské. Športovci, kým sa nedostanú na vrchol, stále musia platiť štartovné a náklady na vybavenie zo svojich, ale aj do sponzorských peňazí. Kým sa stane napríklad z nejedného mladého chlapca, hokejista, rodičia v jeho tréningoch nehajú svoj majetok. Čelári, rybári, drobnochovatelia, modelári a tak ďalej musia tiež platiť členské a organizovať nejaké podujatia. Mnohí rybári viac zaplatia, ako chytia. Ľudia vedia len tak míňať, keď sa jedná o seba, keď tam treba dávať do takýchto vecí peniaze. Ale toto všetko, čo som doteraz spomenul, dajme bokom. Otázky na začiatku. Veríš Boha, Bohu, písmu, si spasený? Dal som preto, lebo jeden z dôkazov skutočnej spasy a viery v Boha je štedré dávanie. Desiatky. Všetky zbory žijú, evangelizujú, tvoria, platia pastorov s desiatkou, lebo to takto Boh zariadil. Kresťanom Boh skrze svoje slovo hovorí, že majú dávať cisárovi, čo mu patrí, a majú byť podriadení panovníkom, pod ktorými žijú. Napriek tomu kresťanské zbory nesmú byť platené štátom. To je ďalší znak skutočného zdravého kresťanstva, že žije a prežíva na Božom slove, Božích prikázaniach a Božích zasľúbeniach. Byť kresťanom nie je ani koníček, nie je to ani záľuba, je to Božie povolanie. Rovnako byť pastorom, kazateľom, učiteľom je Božie povolanie. Mnohí nechcú počuť slovo desiatky, no ak chcú Boha skutočne nasledovať a podľa jeho slova sa riadiť, musia sa s tým stotožniť. Už len slovo desiatky vyvoláva u niektorých triašku. Ja a desiatky? Veď sú to moje peniaze, to som si ja zarobil. A hneď sa mu v hlave premieta, o čo všetko bude ukrátený, čo všetko si nebude môcť dovoliť. Ja a desiatky? Veď to je zdieranie. A z čoho budem žiť? Veď ma chcú okradnúť o to, čo som horko ťažko zarobil, a vyhováraj sa ešte pritom na Boha. Človek sa cíti ukrátený, ako keby z neho mali rezať. Ja nechcem takého Boha. Ja neverím v takého Boha. Boh ma chce okradnúť. A teraz zakričím, hamuj, priateľu. Pozri sa na to z Božieho hľadiska. Ak by nás niekto oslovil na ulici a povedal, daj mi 10% svojho platu, čudne by sme sa na ňo pozreli, ako na moje slova možno teraz niektorí, keď hovorím o desiatkoch, a ťukli by sa po čele, či mu to tam hore dobre funguje. Nikto by na ulici len tak nikomu nedal 10% svojho platu. Ale ak ti niekto na ulici dá 500 eur a teraz ti povie, daj mi desiatok, tak s vďačným srdcom dáš a dáš mu viac ako 10% z toho, čo ti dal. A s radosným srdcom mu to dáš. A toto je princíp desiatkov. Ak chceme dať desiatky zo svojho, bránime sa zubami nechtami. Ale ak vidíme, že to není naše, tak štedro a s radosným srdcom dávame. Ak si uvedomíme, že náš je len hriech a že Boh sa nad nami zmiloval, spasil nás a že žiada nie pre seba, ale pre šírenie jeho mena a spásy na zemi a žiada, aby sme to dávali z toho, čo on nám dal, tak naše srdce by malo byť ochotné, vďačné, štedré a radostné z toho. Každý deň, mesiac, rok nášho života, zdravie, prácu, majetky máme požehnané z veľkej dobroty Boha a preto dávame naspäť len to, čo je nám darované. Desiatky sú zrkadlo našej viery, nášho srdca, našej vďačnosti alebo našej nevďačnosti. Ľudské srdce je ale ešte aj po obrátení hriešne a je v ňom ešte veľa telesného. A je aj sebecké. Chcem pre seba len ja, jenom ja. Rodičia sa o mňa starali 18 rokov. Na moju výchovu, stravu, oblečenie a všetko možné vyložili obrovské prostriedky, silu, námahu, čas. A nedávali to na silu, ale z lásky, ochotne. A dali by všetko, keby len mohli, pre svoje deti. Dieťa v puberte si začne uvedomovať seba samého a chce už len pre seba žiť a svoje túžby. V 18, ale deti sú pod zákonom a v opatrovníctve rodičov. Preto im musia byť poslušné a poddané. Koľkí mladí pubertiaci sa vyhrážali rodičom, alebo v ich srdci bola vzbura. Až budem mať 18, odídem z domu a viac ma už neuvidíte. Až budem mať 18, budem si robiť, čo chcem ja a už vás nebudem poslúchať. Budem si zarábať a kupovať, čo ja chcem. No po 18 zrazu sa obadajú, že nič nemajú, že nemajú kam ísť a tak ich srdce načas skrotne a sú podriadení, kým sa zasa niektorým nenaskytne príležitosť ku vzbure a vlastne niektorí to aj využijú, odjedú z domu a robia si, čo chcú. Ja som mal 18 na vojne a po vojne som začal pracovať a zarábať. Moja výplata bola vtedy priemerne pred vojnou mesačne 4000 korún. Starší brat už aspoň rok zarábal a prispieval rodičom na stravu a domácnosť. Keď som dostal prvé peniaze do ruky, tak len mi stískalo srdcom. Ja mám prispieť na stravu, ja sa mám podieľať na domácnosti, veď aj tak budú z mojich peňazí živiť ostatných troch súrodencov. Moje farizejské, skúpe, lakomé srdce sa prejavilo. Veď to sú moje peniaze, moja námaha, môj čas, moje mozole. Srdce mi trhalo na kúsky. Tak som vymyslel svoj plán a svoj systém a farizejsky som ho predložil rodičom. Oci, mami, už sa nemusíte o mňa starať. Ja už zarábam, už nemusíte ma stravovať, ja si budem sám kupovať stravu. Rodičia z láskou ale povedali, keď sa varí, varí sa pre všetkých a tak sa najíš. Ale ja ich presviečal, nie, ja si kúpim svoju stravu. A tak som zo svojho lakomstva, sebectva, pýchy aj faloše tak urobil. Kúpil som si svoju suchú stravu, dal do chladničky a súkromne povedal. Ale zasa som bol len lakomec a držgrož. Snahe ušetriť aj na tom, čo budem jesť, kupoval som si skromne. Zatiaľ, čo mama navarila a všetci jedli vyberané jedlá, ja lakomec a držgrož som si jedol rožky s jogurtom, sem tam klobásu a podobnú suchú stravu. Zatiaľ, čo mama mi odložila na tanier, aby som sa rúče najedol, ja vo svojej píche som to odmietal a stravoval sa sám. To, že som v dome rodičov, že mám na sebe oblečenie od rodičov, že spím v posteli, ktorú rodičia kúpili, že jedlo dávam do chladničky, ktorú kúpili rodičia, že elektriku v tej chladničke rodičia platia a tak ďalej, to som vo svojej zaslepenosti a píche a sebeckosti a lakomosti nevidel. Ale toto nebolo všetko. Ja som vôbec nevidel tých 18 rokov, čo do mňa investovali. Videl som len seba a svoje peniaze. To bola drzosť však. Ale láska rodičov bola veľká a nakoniec ťažkým srdcom a ako keby som si odrezal nohu, tak som začal dávať a prispievať do spoločného a jedol som jedlá vyberané. Zo 4000 korún som prispieval 500 korún. Toľko chceli rodičia, aby som prispieval. Pre lakomca a držgroša to bolo veľa. To je 1/8 výplaty, to je 12,5% zo svojej mzdy. Keď to vezmem, že v tom bol full service, tak stále rodičia na mne prerábali. A to nie len, že treba prispievať, ale aj účastniť sa domácich prác a podieľať sa iným spôsobom na domácnosti. Ale ja som si myslel, ja som si zaplatil, čo treba, tak prečo mám ešte aj pracovať na spoločnom? Ako keď rozmaznanému detsku mama s láskou navarí, prestrie stôl a dieťa od stola zagáni. A kde mám lyžičku? A čo sa robí v kresťanstve? Presne to isté. Jedni sa namáhajú, obetujú čas, prostriedky, prekladajú knihy, vytvárajú kázne, kážu, udržiavajú biblickú vieru v tomto svete množstva falošných zborov, falošných pastierov. Sú v tomto svete Božím svetlom tu na zemi. Vlastne Boh si takto v svojich verných zboroch zachováva a zachová všetko tak, ako má byť do Pánovho príchodu. Zdravé kresťanské zbory sú na tomto svete jediným Božím majákom, svetlom a prostriedkom, aký Boh vo svojom slove povedal, že takto zachová si svoju cirkev. Preto Boh vymyslel zborok dávanie, štedré dávanie, aby ako jedna rodina mohli sme takto spolu ďakovať nášmu Bohu, že sme súčasťou jeho plánu, že sme jeho adoptované deti, dedičia, že nás krmil, šatil, živil a že aj všetko to robí aj doteraz. A nielen dávať peniaze, ale aj čas a spoločné úsilie do Božieho diela. Toľky o sebe hovoria, že sú kresťania. Toľky samotári si prežívajú svoje súkromné seanci s nejakým cudzím Bohom a myslia si, že je to Kristus. Toľky si povedia, ja verím v Krista, ale do zboru nepotrebujem chodiť. Zbor je rodina. Túto rodinu tu Boh dal na túto zem. Boh tu na zemi dal túto rodinu, aby sa tam každý podielal štedrým prispievaním, ale aj spoločným úsilím. Takto Boh dal, aby to, čo od neho človek dostane, aby sa formou, ktorú Boh určil, vrátilo naspäť 10%, ktoré budú použité na slávu Boha, na ohlasovanie jeho slov, na šírenie spasy a pravého poznania pravého Boha. Ja som 37 rokov robil proti Bohu. Nie 18, ale 37 rokov Boh mal nado mnou zľutovanie, krmil ma, šatil ma a držal pri živote. 37 rokov som konal veci proti Bohu, dával som peniaze na dielo proti Bohu a on ma napriek tomu zachoval pri živote. To je nepochopiteľné. Už ste videli niekoho, do ktorého by ste 37 rokov kopali, rúhali sa mu, robili napriek, svoje peniaze investovali na jeho potupu. A po 37 rokov, že by ten opovrhovaný mi nakoniec povedal, odpúšťam ti a dávam ti nový život. To bola svätá Božia trpezlivosť s jedným hriešnikom. A teraz, keď sa má prizna poslušnosť na dávanie, na štedre dávanie, to by bola z mojej strany poriadna nevďačnosť, tak ako som konal ja pri rodičoch. Lakomosť, falošnosť, keby som si hovoril, že nebudem prispievať, nepotrebujem zbor, nepotrebujem Božiu opateru, Boží domov, Boží pokrm, nepotrebujem prispievať a zachovať a žiť Božie kráľovstvo už tu na zemi. No mnohí aj takto to urobia. Bijú sa do prs, ja som kresťan, ja nepotrebujem zbor, ja si doma s Kristom. Otázka, za kým Kristom? Prežívam svoj čas. Ja si doma prečítam z písma, vypočujem, prípadne si vypočujem z internetu kázne. Ale to isté som robil ja pri rodičoch, keď som nechcel dávať, nechcel prispievať. Vypočuť si kázne to je ako znova z Božích rúk, od Božích ľudí prijímať a prijímať ďalšie požehnania a nezaradiť sa do zboru a nemať účasť na Pánovom diele. Žiť si súkromne svojho Krista a užívať si s ním ja sám, iba ja sám. Prepáčte, ale ja takého Krista nepoznám. Ja také kresťanstvo nevidím v Biblii. Ja nevidím žiadneho človeka v Biblii, ktorý si žil doma súkromné extázy, bol sebec a prijímal požehnania a nikoho iného sa nestaral, nikoho iný nezaujímal. Ja mám svojho Krista, dajte mi pokoj. Tak nakoniec dôjdeš k svojmu Kristovi. Kresťanstvo to je zbor, to je služba, to je čas, to je prispievanie a pomeriavanie sa Božím slovom. Áno, robím toto a to je dôkaz, že som poslušný tomu, ktorý ma zachránil. Bohu. To, že si niekto počúva kázne len pre svoje potešenie, to je lakomstvo, sebectvo. Kázne sú zavesené na internete preto, aby usvedčovali, aby napravali, aby privádzali ľudí do zborov, do rodiny, do Božieho domčeka, pod vedenie, ktoré Boh ustanovil a sám vedie a sám zachováva do druhého Kristovho príchodu. Sám Boh sa roky o nás staral, krmil nás, šatil nás a chce nám ešte lepšie dávať. Tento krátky čas, čo žijeme na zemi, je skúškové obdobie. Chceš prísť Bohu? Volá ťa k pokániu. Vykoná si pokánie, Boh privádza takého človeka do zboru. Si v zbore? Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Si spasený? Si povinný prispievať na to, čo Boh určil. Nebuď sebe ako ja, že ty si kúpiš a vyberieš svoju suchú duchovnú stravu. Zahynieš takto za chvíľu. A vo večnosti budeš mať podiel s takýmito sebcami. Nezbieraj suché odrobinky, keď môžeš jesť teplú stravu, vyberané jedla v rodinnom kruhu za spoločným stolom. Kto by chcel dediť nebeské kráľovstvo? Kto by chcel žiť v Božom kráľovstve? Kto by chcel prísť do neba? Každý. Tak teda, ak skutočne veríš Boha a Bohu, máš už začať žiť toto nebeské kráľovstvo tu na zemi. Dokáž, že to s nebeským kráľovstvom myslíš vážne. Dokáž, že túžiš po spravodlivosti a po Božom požehnaní už tu na zemi. Dnešné čítanie nám ukázalo, že človek je ten, kto si volí svoje peniaze, že bude dávať niekomu inému aj ako Bohu. Čiže chceli kráľa, no tak budú o to viac prispievať na kráľa. A tak naše peniaze skončia v rukách bankérov, poisťovateľov, naplňovanie svojich pozemských túžob. Nehovorím, že je to zlé. Zlé je to vtedy, ak na Božie veci nejde patričný podiel. Teda, kde je tvoj poklad, tam je aj tvoje srdce. Ak je tvoj poklad v nebi, tam zhromažďuješ. Ak nie je tvoj poklad v nebi, tak rozhazuješ. Človek si chce uchvátiť všetko pre seba. Do kláštora som odišiel s holými rukami. Biblický princíp, rozdaj všetko, čo máš a daj chudobným, som síce nenaplnil do bodky, ale za peniaze, čo som predal, som ešte šiel aj v roku 2000 na púť do Izraela. Do kláštora som odišiel s holými rukami, z kláštora som prišiel s holými rukami. A po odchode z kláštora nechá Rím takéhoto človeka na pospas osudu. Preto sa niektorí rehoľníci či kňazi, keď uvidia, že žijú nesprávne, že nesprávnu náuku žijú, čo dostávajú judášsky grož mesačne, boja opustiť teplé miestečko a radšej v tichosti trpia, či praktizujú katolickú náuku ďalej. Nechcú skončiť na ulici a ľuďmi opovrhovaní a prísť o doživotný stály príjem či istý dôchodok. Žiadne odstupné, žiadne štartovné do života mi kláštor, čiže Rím, do života nedal. Takto s holými rukami prídete do reality, kde sa život s vami a s nikým nemazná. A keď sa k tomu pridajú tie pohľady osôb, keď vidia, že som vystúpil z kláštora, pozerajú na vás, ako keby ste zavraždili Krista. A všetci bočia od vás ako od malomocného. Tak štart do života to je ideálny. Ale Boh vidí do budúcna, tak si všetko Boh riadi a pripravuje sám. Za všetkým vidím spätne Božiu zvrchovanosť a prozreteľnosť v mojom živote. Nič nebolo nadarmo, všetko malo svoj účel do budúcnosti. Až o 15 rokov som uvidel, aký toto všetko malo význam. Božie riadenie, vedenie a zmysel všetkého, čo kresťana pristihne, uvidíme až v budúcnosti. Malo zmysel byť v kláštore. Malo zmysel vidieť rímsku organizáciu znútra. Mne to pomohlo k spoznaniu ich omylov a z tohoto potom majú požehnania mnohí, ktorí hľadajú pravdu. Všetko, či dobré, či zlé v našom živote, má zmysel. Nedávno som bol na operácii kolena. Sám neviem, ako som si rozbil jablčko. No teraz vidím, že Boh mi aj to jablčko rozbije, len aby evanjelium počuli traja ľudia, s ktorými som bol na izbe, ktorí sa k nemu nemali ako dostať, možno. A možno mladý Františkan, ktorý rozdával príjmanie a chodil po nemocnici, a vyzeral, že ešte nemá večné sľuby, potreboval nejakého chrobáka do hlavy dostať. V budúcnosti sa nebojím. Ak skončím v domove dôchodcov, tak len preto, lebo to bude Božia vôľa a tam budú potrebovať evanjelium. Možno tam už prestanú volať farárov k umierajúcim a bude im stačiť evanjelium. Ďaká rodičom, že ma prichýlili, keď som prišiel z kláštora naspäť do domu. Hlavne mama musela byť sklamaná, lebo videla vo mne nádejného farára. Aj rodičia si museli zniesť svoje bolesti z toho, ako sa na nich pozerajú iní, že ich syn zavraždil Krista. Zanedlho som sa zamestnal v dobrej práci, ktorej som bol donedávna, a 13 rokov som tam pracoval, kým firma neskrachovala. Pod poručníctvom rodičov som žil krátky čas, odovzdával som na stravu 15% mzdy a potom som sa osamostatnil a začal žiť v chátranom domčeku po starých rodičoch. Plat som mal dobrý v roku 2003 na oravské pomery, to bolo 15 000. Predsázal som si, že z platu budem odvádzať desiatok do osobitného šuflíčka a ten potom použijem na evanjelium. A vravel som si, Pane Bože, budem ti dávať. No kým má človek nedostatok, rozmýšľa takto. A zo začiatku štedro by chcel dávať, ale keď sa mu začne dariť a má lepší peniaz, začne byť lakomý. Keďže som nemal nič, absolútne nič, kúpil som si počítač, tlačiareň a skener na splátky. Potešilo ma to na chvíľu, po ďalších výplatách som zistil, že mi ostáva ešte hodne peňazí, a tak som si kúpil Feliciu na leasing. A zanedlho som zistil, že mi už z toho moc neostáva. Tak nakoniec s desiatkou nebolo nič a modlil som sa. Pane Bože, pozri, nemám ti z čoho dať. Požehnaj mi viac, aby som ti mal z čoho dávať. A podobne robíme mnohí. Svojimi peniazmi živíme bankárov, poisťovateľov, leasingy. Živíme kadekoho, platíme nekresťanské úroky. A potom vravíme, Pane Bože, pozri, ja ti nemám z čoho dávať. Ja nehovorím, že nemáme mať nejaké poistky, ale len chcem povedať, že to, čo patrí Bohu, má sa dať Bohu. V Oravsku bola nedávno táto ľudská myšlienka a teraz ho tiež v tomto zopakovali. Čím viac sa usiluje človek o istoty a bezpečie, tým viac sa vzdáva kontroly nad svojim životom. A ja ju premením na kresťanskú myšlienku. Čím viac sa človek usiluje o istoty a bezpečie u bankárov, poisťovateľov, politikov, tým viac stráca kontrolu Boha nad svojim životom. Neskôr po odchode z kláštora a dlhom spamätaní sa som zasa chodil do charizmatických spoločenstiev. Tam u katolíkov či u protestantských charizmatíkov, ako teraz, ako som potom videl, aspoň 15 minút ide hudba a dojímavé kázanie o dávaní. V normálnom kresťanskom zbore sa to nepotrebuje každé zhromaždenie zdôrazňovať, tam je to samozrejmosť spásených ľudí. A tak znelo v charizmatických zhromaždeniach. Dávaj, požehná sa ti, dávaj a stonásobne sa ti to vráti, vyskúšaj si ma, hovorí Pán, daj a dostaneš, budeš zdravý. A k tomu neveríš, ako ti má Boh požehnať? A takto podobne znie evanjelium prosperity. Nemohol som veľa dať, lebo som peniaze už investoval do detí bankárov, poisťovateľov a do prezidentovho kvatra. Tak som prispel to, čo som jedva naškriabal. Z toho, čo som dal, dal som len preto, lebo som uveril nie Bohu, ale zasľúbeniam prosperity. Lebo som chcel pre seba viac a viac. Preto som dal. A ľudské srdce pohnuté kázňou o dávaní dalo, čo mohlo a očakávalo zázraky. Podal som športku, očakávajúc, že vyhrám veľa peňazí, veď Pán prisľúbil, nie? Pane, ak vyhrám v športke 500 000, dám ti 200 000. Ale ľudské srdce by bolo také, že by aj tak nič nedával, keby vyhralo 500 000. Tak vidíme, či sa Pánové prisľúbenia naplnia. Vylosovali osudí a nič. Nič som nevyhral. Ďalšie a ďalšie zhromaždenie. Dávaj a dostaneš. Dal som zasa športku a nič som nevyhrával. A srdce bolo sklamané. Bože, ty klameš, nedám ti už. Ale Boh nie je klamár. Ja som len naletel vytrhnutým veršom písma od falošných učiteľov. Zo svojho sklamania, že som nevyhral, že sa ani z neba mi nespadli pečené holuby, som obviňoval Boha. Nie, že by som si vstúpil do svedomia a uznal, že som nesprávne investoval a veľké peniaze preplácam na nekresťanských úrokoch a nedokážem si našporiť, tak Boh bol na vine, lebo mi ešte viac nepožehnal. Znova si zopakujeme biblický princíp. Ak ma niekto na ulici požiada, aby som dal 10% zo svojich peňazí, tak srdce nedá. Ale ak mi ten na ulici dá 500 eur a žiada 10%, tak s ochotným srdcom a radosne mu ich dáme tých 10% aj viac naspäť. Alebo iný princíp je, ak mi niekto dá 500 eur a žiada naspäť 50 eur, ja sa vyhováram. Nedám ti, lebo mi ešte treba to kúpiť. Mám takú veľkú poistku so životným sporením a treba zaplatiť do banky. Musím si šporiť do budúcna, ak sa mi niečo stane do dôchodku, druhý, tretí pilier. Ak bude dôchodok slabý, musím si prišporiť, prepáč, ale nemôžem ti dať, pane. A srdce stíska z toho, že sme tomu človekovi, by mali tomu človekovi dať niečo naspäť. V prvom rade máme naplniť Božiu požiadavku, teda ak nám niekto dá 500 eur a žiada 50 naspäť, dáme mu 50 eur a zo 450 eur už narábame podľa toho, ako treba. Toto je biblický princíp dávania. Zo svojich skúseností aj skúseností seba a iných ľudí viem, že keď som chodil od výplaty k výplate, dával som štedro a dával veľa. No keď som začal mať prebytky, vtedy som chcel pre seba uchvátiť všetko a nechcel som už dávať ani to, čo som dával v nedostatku. Český preklad najlepšie vystihuje podstatu takéhoto srdca. Príslovia 13.7. Niekto nemá nic a chová sa bohate, iný má spoustu peniaz a delá chudase. Boh tu na zemi nikomu neprisľúbil, že bude zdravý, že bude bohatý, že sa mu nič nestane, že žiadneho kresťana nezrazí auto, že si nezlomí nohu, že mu nezhorí dom a tak ďalej. Jediné Božie prisľúbenie je, že kresťan bude mať tu na zemi v tomto čase dostatok všetkého. Akým spôsobom sa to naplní? Biblickým, ale o tom na budúce. Modlitba. Nebeský Otec, skutočne Ti chceme byť verní a plniť Tvoje príkazy. Ako si nám odpustil hriechy a premenil naše srdcia, tak uspôsob naše srdcia, aby aj naše dávanie na to, čo si Ty vyhradil, bolo zo srdca. Prosíme ťa o to v mene Pána Ježiša. Amen.